se on putsi.
No niin.
Nyt jo. Saatana.
Minkä lyöt?
Ja paljon vaan sitten tuon 110.
No se on justiin minulle apu.
Kolme.
Mulla on ristikympin lyönti.
Vielä lokkasin. Olisiko ristiysikä?
Kuka se teki töitä? Sopiko teki töitä?
9 ja 18.
23 rauha, mutta tähän minä
olen. Tämä savotta elämä, jota minä nyt olen nauttinut ja kokenut kymmeniä ja kymmeniä vuosia, on jättänyt synkän historian ja synkän muiston minulle. Niin kirjavaa kuin se on ollut kyse.
Tuossa oli pieni pätkä ohjelmasta Jätkän muotokuva vuodelta 1968. Puhumme tänään metsätyömaista ja jätkäkulttuurista kansatieteen professori Hanna Snellmanin kanssa. Hanna, väitöskirjasi aihe oli tukkilaisen tulo ja lähtö, kansatieteellinen tutkimus Kemijoen metsä- ja uittotöistä. Mikä sinut sai kiinnostamaan juuri tästä aiheesta?
Mä olen oikeastaan niin kuin kasvanut siihen aiheeseeni, että mä olen syntynyt Jokivarressa, voi sanoa, mä olen syntynyt Sodankylässä 60-luvun alussa ja isäni oli uiton metsänhoitaja ja asuimme uiton konttorin yläkerrassa ja myöhemmin sitten kun uittojen painopiste allas hakkuuden vuoksi siirtyi Kemijärvelle, niin kotimme siirtyi Kemijärvelle edelleen uiton konttorin yläkertaan ja näin ollen mä olen nähnyt sitä elämää ihan pienestä tytöstä lähtien. Ja sitten mä olen itse ollut kesätöissä ensin Kemijärvellä radiopuhelin keskushoitajana ja sitten Kemijokisuun erottelulla ihan Keksinvarressa.
60-luvun alusta lähtien on ollut aika suuri murros jo menossa metsätaloudessa. Kertoisitko noin lyhyesti metsätalouden noususta ja ei tuhosta, mutta muutoksesta?
No se, niin kuin se buumi alkoi 1800-luvun lopussa, jolloin erinäisen niin kuin elinkeinon vapautumisen myötä se tuli mahdolliseksi. Ja pikkuhiljaa se raaka-aineen hankinta, jos ajatellaan niin kuin Lapin kontekstissa, niin se raaka-aineen hankinta siirtyi yhä kauemmas ja kauemmas erämaahan, lähempää merta ja lähempää ihan jokivartta. Ja se oli sitä yhtä kasvua koko sen 1900-luvun alun. Ja koneellistuminen, joka alkoi siinä vahvassa mittakaavassa toisen maailmansodan jälkeen, niin se vähensi sitten väkeä ensin pikkuhiljaa ja sitten hyvin radikaalisti. Ja uitossa oli vastaava kehitys, että Suomessahan oli, sanotaan toisen maailmansodan saakka, niin joka pikku ojaakin melkein uiton käytössä, kun katsoo karttaa, joka on uittoväylistä, niin ne on mahdottoman pieniä ne väylät, mitä käytettiin. Mutta sitten pikkuhiljaa se raaka-aine siirrettiin pyörillä tai raiteilla teollisuuslaitoksiin.
Olen valinnut tätä ohjelmaa varten radioarkistosta 4 ohjelmakatkelmaa. Niistä ensimmäinen vuodelta 1938, Metsästä satamaan. Ohjelman alkupuolella toimittaja Jussi Koskiluoma tutustuu Kuolajärven autotyösavotalle, jossa 86 autoa kuljetti yötä päivää puutavaraa eteenpäin kemiyhtiön tehtaille. Varsinainen työ tehtiin kuitenkin edelleen perinteisesti mies- ja hevosvoimalla.
Olemme perillä Isonseljän kämpällä, jota sanotaan Ruukin pirtiksi, koska siinä asuvat työnjohtajat ja kasöörit. Tämä kämppä on kuin suuri talo, mahtavan jykevistä hirsistä rakennettu. Vaikka perille tullessamme on myöhä, emme malta olla saman tien tarkastelematta ympärillemme. Kämpän eteläpäässä pääsemme jätkien tupaan. Ohi mennessä huomaamme eteisen, jossa jätkät säilyttävät työkalujaan. Kurkistamme hiljaa tupaan. Kun raotamme ovea, tulvehtii vastaamme lämmin, mutta aika tavalla ummehtunut ilma ja nukkuvien miesten kuorsaus. Pitkin seiniä on leveät lavat, joilla 30 miestä nukkuu päät seinään ja jalat keskilattialle päin. Orsilla roikkuu katonrajassa kuivumassa saappaita, sukkia, käsineitä ynnä muita vaatteita. Keskellä pirttiä on rautakamina, josta suloinen lämpö uhoaa huoneeseen lämmittäen nukkuvia ja kuivaten kosteita vaatteita. Palaamme ulos ja astumme pirtin länsisivulla olevasta ovesta eteiseen. Siinä on 3 ovea, joista yksi johtaa kasöörin huoneeseen, yksi työnjohtajien huoneeseen, jossa keskellä on pitkä ruokapöytä penkkeineen. Ja sivustoilla pitkin seiniä makuulavat 2 kerroksessa. Nurkassa räiskyy avotakka. Meidät johdetaan kolmannesta ovesta vieraspuolelle, jossa sielläkin räiskyy tuli suuressa avoimessa takassa. Takkaa vastapäätä on leveä makuupritsi, poron taljoineen ja viltteineen väsyneitä matkamiehiä odottamassa. Pöydällä on illallinen katettuna. Nurkassa kolahtaa luukku. Työnjohtaja Aspi, joka oli jo pihalla meitä vastassa, kiiruhtaa luukulle ja ottaa vastaan sieltä esiin työntyvän kiehuvan teepannun. Siellä luukun takana on nimittäin keittiö, joka sijaitsee kämpän keskustassa ja josta luukut on myös sekä ruoka että miesten pirttiin. Työnjohtaja Aspi, älkääpäs karatko vielä. Kertokaapa meille vähän tällaisen kämpän rakentamisesta. Milloin te aloititte työt?
Siinä lokakuun lopulla.
No, mihin te ensimmäiseksi ryhdytte, kun te tänne tulitte työhön?
Ensin mennään mettään ja asutaan semmoisilla tilapäisillä asemilla ja rakotulilla. Ja sitten rakennetaan semmoiset ressukämpät, tilapäiset majat, jossa ollaan niin kauan kuin saamaneen vakituiset asennot valmiiksi.
No, teko myöskin valitsette paikat sitten kämpille vai?
Joo, kuinka? Sehän on tärkeää, että kämpän paikattaahan sopiviin paikkaan. Vesipaikat, puut, hongat, polttopuut ja muut ovat siinä kaikki paikallaan. Ja sitten, että ne tulee sopiviin matkaan päähän, eteen tulee pitkät matkat kulkua, tukiin ajajilla ja työmiehillä.
No niin, sehän on selvä. Mutta tässä kun minä katselin noita valmiita kämppiä, niin minä huomasin, että siellä olette käyttänyt vallan valtavan paksuja ja suuria puita. Eikö täällä tarvitse puuta säästää, vai mistä tuo johtuu? Että?
No, se johtuu siitä, että ne valtavat, ne paksut vuolet pannaan kämppiin. Sen vuoksi, että se ei suju, että ei tule kämppään Pönkkälän nimiä.
Mitä se Pönkkälän nimi tarkoittaa?
Se merkitsee Pönkkälä, joka se rakentaa, niin kuin tämänkin kämmässä esimerkiksi joku Moilanen, niin se saa nimekseen Pönkkälä Moilanen ja niin edespäin. Joku Pönkkälä Koistinen ja niin edespäin, että se saa sen nimen, joka se on rakentanut. Niin on kunnia-asia, että rakentaja aina varaa ja hakkee semmoiset vahvat vuolet näihin asennoihin.
Niin, ettei ne pääse menemään lengolleen ollenkaan, vaan pysyvät suorina.
Niin, suorina. Niin, no, näette tästä.
Kuinka monta miestä on rakentamassa tämmöistä kämppää?
Niitä on aina, miten Mikisakin valitsee. Niitä on 3, 4 ja 5. Mutta tavallisesti on useimmin 3 miestä aina.
Aamulla virkeänä herättyä me lähdemme katsomaan, mitä kaikkea tukkimetsässä tapahtuu. Sukset vain ensin jalkaan, sillä muuten ei paksussa lumessa ole täällä liikkumista. Sää suosii meitä, ilma on kirkas ja kuulas, aurinko ja hanget kohtavat kilpaa, saaden silmämme miltei sokenemaan. Etelästä tullut huomaa jo ensi silmäyksellä, että metsän ulkonäössä jo on jotakin outoa. Täällä kasvaa vain kuusta, ja metsä on solakampaa, puut korkeampia, mutta oksat lyhempiä kuin etelässä. Rungot kohoavat kohti syvänsinistä taivasta kuin mahtavat suorat pilarit. Kaadettaviksi leimatut puut kuuluvat olevan 300 vuotta vanhoja, vaikka ei sitä voisi rungon paksuudesta kuvitella, sillä puu kasvaa täällä tavattoman hitaasti, mutta sitten se tuleekin ainekseltaan sitä lujemmaksi ja kovemmaksi. Jo vähän aikaa korvimme kantautuneet kirveen iskujen kajahdukset, sahojen sihinät ja puitten ryskeet osoittavat, että me saavumme työmaalle. Me hiihdämme ääntä kohti hiukan lähemmäksi. Tuolla vähän matkan päässä näemme kymmenkunta jätkää suuria kuusia kaatamassa. Tahdikkain iskuin kirveitten terät iskevät puiden runkoihin. Siellä täällä helähtää justeeri soimaan suuri kahden miehen käyttämä saha. Kuuluu varoitushuutoja. Ryskyen kaatuu metsän jättiläinen maahan. Lumi vain pöllähtää, kun latva iskeytyy hankeen. Mutta työ ei keskeydy. Hirveet kalkkavat, sahat soivat, kaatuvat puut ryskyvät ja miesten huudot kajahtuvat. Taas sahataan tuossa puuta ihan meidän vieressämme. Kuusi kaatuu suoraan toisen puun päälle.
Mikä se konkelo on tässä, tuli tuossa huudosta kuuluu, niin semmoinen sana.
Se on sellainen sana, että kun tukkia kaataessa tuossa, kun kaetaan nyt tukkia, niin kuin me tuossa kaajamme tukkia,
niin
se kaatuu tuommoista leimaamatonta puuta vasten, semmoinen tukkipuu, leimaksipuu, joka on rantaan vietävä puu.
Niin, eikä putoa maahan asti.
Eikä putoa maahan asti, että joko oksissa tai on siinä kaettavassa puussa haara tai haarapuu on se, joka on konkelopuu. Ja se sitten laukassaa se konkelo tietysti pois, että saa se leimapuu pois siitä. Ja niin. sitten se konkelopuu, mikä on, sitä ei saa tuota kaataa ennen kuin sen ruununvahti tarkastaa ja hyväksyy sen tuota kaettavaksi. Se on ruunun puolestaan sitten kova ohdus.
Vai niin, että siis ilman leimaamatonta puuta ei niin. vaan saa mennä kaatamaan.
Niin, vaikka ne leimattu puu on nyt konkelossa, että niin. leimaamatonta vastaan. Ja niin. sitten kun se hyväksyy vasta, se kaetaan. Tässä on vaarallista se kaatohomma, siinä sattuu tulleen kuolemakin, kun se sattuu, että paha konkelo on.
Niinpä tietysti, siinä on kaksi puuta yhtä aikaa kaatumassa, niin tässä, siinä on varmasti miehet pitää varansa silloin, kun nuo puut romahtavat alas. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos ei mentäskään tekemään ilmoitusta tuosta leimaamattomasta puusta, joka kaadetaan konkelon
takia? No eihän nyt sitten linnaankaan vie juuri tuota sitä henkilöä, jos se sattuu olemaan sellaisella paikalla, että se on välttämättä kaettava se puu siitä, niin kumminkin se siihen jätetään sitten, kunnes vasti sen tarkastaa ja hyväksyy rantaan vietäväksi.
Tuolla on pari hevosmiestä rekineen ja hevosineen. He kuormaavat valmiiksi karsittuja tukkipuita rekeen. Mennäänpä lähemmäksi. Tämä matkamme tukkityömaalle on siltä kannalta sovinut varsin sopivaan ajankohtaan, että miltei kaikenlaatuiset työt ovat täällä vielä käynnissä. Metsissä on kiirettä, sillä kevät tekee tuloaan. Viimeiset puut tänä talvena täällä kaatuvat juuri näinä päivinä, ja viimeisiä ajetaan hevosilla pois metsästä.
Tässä tuli juuri hevosmies kohdalle. Hänellä on iso kuorma tukkipuita, jota hän vetää tuonne läheiselle lanssille. Kuinka suuria kuormia te voitte viedä hevosella?
No, kyllähän me otamme niin tuota saasta 70-200 asti kuutiojalkaa.
Mutta ei tämmöinen kaupunkilainen noista kuutiosta ymmärrä paljon mitään, monta kuin runkoa se on.
No, parikymmentä ja pikkusen, niin sehän riippuu tietysti puun koosta. No,
minne päin te ajatte sitten tässä?
No, on menemään tuonne lanssiin.
Sinne isolle seljälle?
Ison seljän lanssiin, joo.
No, kuinka pitkä ajomatka teillä keskimäärin?
3 kilometriä nyt tällä kerralla. Älä niinku. 3 kilometriä on tällä kerralla.
No, mitenkä sitten sinne kun lanssille tullaan, niin tuo kuorma puretaan?
No, sehän tapahtuu oikeastaan meillä vanhoilla miehillä niin kuin itsestään, niin, mutta nyt on laitettu ne kaljut, joita ei... Ne kaljut laitettu siihen ja niiden kaljun päälle pitää purkaa tämä kuorma, mutta siinä pitää olla monta läjää, sanotaan meillä, monta läjää.
Siis semmosia pitkiä, matalia piloja ja ne kaljut, ne on semmosia niinku kiskoja, joiden päälle tukit pannaan vai kuinka?
Joo, ja se pitää puu laittaa etutyviseksi ja tuossa on takatyvisiä. Pitää puuntivi olla suorassa, kun sattuu herra sun kuisti tulemaan, niin se aukkuu niin herkätisti, jos ei se ole suorassa se puitten, puitten tyvi.
Niitä on vaikea purkaa, jos ei ole suorassa, siitähän se johtuu.
Ei se purkaa saittaa mitään, mutta se pitää olla sievää.
No, se on tärkeä sekin. Mutta kuulkaa, paljonko tukkeja mahtuu tuommoiselle suurelle lanssille, kun tuo iso seljan lanssikin on?
No ainakin minä arvelin noin hevosmiestä, kyllä siinä 20 000 piti olla, mutta olisiko ollut vähän enää mitään, no olisi saanut hevosmies, ei ole ajattelee niin paljon.
Ja, mutta yksi asia on, jota hevosmies varmasti ajattelee paljon, nimittäin hevosen hoito. Se kai on vähän hankalaa täällä metsätyömailla.
No, ei ole se aika hyvin järjestetty, nyt tuo ruokajärjestelmäkin.
Teillä on siis hevosilla omat tallit ja...
Omat tallit ja aika hyvät onkin nykyisin.
Jaha, no mitäs hevosille täällä syötetään?
No, me syötetään oikeastaan niin kauraa ja ruista. Se on hevosen ruoka.
Jaha.
Aikamoisen hienoa radiodokumenttia ja selostusta 74 vuoden takaa. Mitä tämä toi mielesi, Hanna Snellman?
No ensinnäkin tuo työjohtaja Aspi on sellainen henkilö, joka hyvin on mulle tuttu asiakirjoista. Hän on tämmöisen niin kuin metsätyöntekijöiden keskuudessa kerätyssä muistotietoaineistossa Aspin nimi tulee esille. No tässä oli aika hyvä tämmöinen tavallaan niin kuin läpileikkaus moneen asiaan ja tavallaan semmoinen, että saa tartuntapintaa. Ensin jos ajatellaan, kun se alkoi tällä Ruukinpirtin pohjakaavan kuvauksella ja sen sosiaalisen yhteisön kuvauksella, niin sitä voi tulkita siitä näkökulmasta, että siinä näkyy se hierarkkisuus, mikä metsätyömailla oli, mikä tuli esille myöskin tämän hevosmiehen puheessa sitten, kun hän kemiyhtiön metsäpäällikköä Sundqvistia vähän pelkäsi, että jos Sunkku tulee ja on tyytymätön johonkin. Ne metsätyömaat oli tavattoman hierarkisia. Siellä kaikilla oli oma paikkansa ja se oli niin kuin loppuun saakka hiottu se hierarkisuus. Ja sitä hierarkisuutta tavallaan palveli moni asia, kuten esimerkiksi se Ruukinpirtin, sen rakennuksen, sen pääpirtin pohjakaava. Siinähän kerrottiin siitä, miten siinä oli huone, missä oli työjohtajat ja huone, missä oli kasööri, eli se, joka rahakirstua vartioi, maksoi palkat. Sitten oli keskellä keittiö, jossa oli kokki, kokkihan oli naispuolinen, ja sitten oli tämä toinen, se pirtin puoli, se iso huone, missä miesten kuorsaus kuului, missä miehet nukkuivat kahdessa kerroksessa peskoilla tai ritseillä kumpaa nimitystä. Se nyt sitten käytettiinkään. Ja sitten puhuttiin tästä luukusta. No sitä luukun nimeä ei siinä mainittu, nimittäin se on elämänluukku, mikä on oikein kuvaava. Siitä kokin valtakunnasta oli elämänluukku sekä miehistön puolelle että usein myös työnjohdon puolelle. Ja josta annettiin ruoka, annettiin astiat ja ruoka. Näin oli tavallaan turvattu se, että se naisen asema oli suojattu. Hänen luokseen ei päässyt kummaltakaan puolelta. Hän oli siellä turvassa, voi sanoa. Toinen seikka, mikä tässä tuli esille, on se, kun oltiin eristyksissä. Se oli siis siellä selkosten takana kymmenien, jopa satojen kilometrien päässä mistään, voi sanoa, avusta mihinkään asiaan. Kun oli tämä puun kaato ja konkelo, niin kun tämä ajomies, joka korosti sitä, kuinka varovaisia siinä täytyy olla puuta kaataessa, koska ne tapaturmat voivat johtaa jopa kuolemaan. Niin se oli kyllä ihan realismia, koska jos jotakin tapahtui, niin ketään sinne ei saanut auttamaan. Sitten siellä oltiin siellä lanssilla. Lanssi on varasto, puutavaravarasto. Eli ideahan oli se, että puut kaadettiin ja sitten ne reellä siirrettiin vesistön varteen, johon ne sitten koottiin isommaksi alueeksi ja sitä pitkin sitten uitettiin ensin pienempiä puroja pitkin ja sitten isompaa jokea pitkin ja jos tulee järvi vastaan, niin järven yli ja päämääränä sitten Lapin tapauksessa Kemijokisuu Kemissä, jossa sitten nämä teollisuuslaitokset olivat.
Millaista se elämä oikeasti oli näillä miehillä? Millainen se vuoden kierto oli heillä? Sanotaan Lapissa 1900-luvun alussa.
Täystyöllisyys ei ollut kenelläkään. Yleinen niin kuin epävarmuus oli kaikessa. Se vuoden kierto vähän riippui, minkälaisissa tehtävissä oli ja siitä, että oliko esimerkiksi sanotaan Kainuusta tuleva kulkumies tai pientilallinen Kainuussa tai oliko sitten tilallisen poika jossakin lähempänä olevassa kylässä. Mutta jos semmoinen niin kuin karkea jako riippumatta siitä, että mitä tehtäviä teki, niin hakkutyömaat alkoivat yleensä silloin, kun rekikelit olivat niin hyvät, että se kesti, se routa oli tarpeeksi pitkällä, että kesti sen reen kuljetuksen. Se oli siinä marras-joulukuussa riippuen tietenkin vuodesta. Ja koskaan ei tiennyt valmiiksi, koska työt alkavat, koska kaikessa oltiin luonnosta riippuvaisia. Ja nämä hakkutyömaat kestivät sitten niin kauan, kun ne rekikelit kestivät, eli yleensä sinne maalis-huhtikuulle riippuen kevästä. Sitten kun lumi oli niin pehmeä, että siinä ei enää millään muotoa pystynyt liikkumaan, niin sitten ne päättyivät. Ja hakkutyömaat edelsivät syystyöt, jossa näiden syystyöiden aikana oli nimenomaan näiden kämppien rakennukset, mitä tuossa kuvattiinkin, ja kaikenlaiset muutkin niin kuin sen työmaan perustamiseen liittyvät asiat. Tuossa sanotaan 1900-luvun alkuvuosikymmeninä sitten tuli pinotavaratyömaa näiden tukkityömaiden rinnalle, ja se oli monelle miehelle semmoinen suuri helpotuksen hetki siinä syystä, että työttömyysajat pienenivät, koska pinotavaratyömaat jolloin ikään kuin tehtiin niin kuin pienempää tavaraa, niin ne eivät olleet sillä tavalla riippuvaisia niistä rekikeleistä. Ja näin ollen niitä oli sitten myöskin semmoisena aikoina, jolloin näitä tukkityömaita ei ollut. Pinottuvailla työmaat 30-luvulla alkoi tuossa huhtikuussa yleensä, ja niitä jatkuu lokakuulle saakka. Sitten tämmöisen muuta kevääseen sijoittuvia töitä oli rantaparkkuu 30-luvulla, jolloin nämä niin kuin tukkityömaiden aikana tehtiin myös pinotavaraa, ja niitä täytyy sitten parkata näissä lansseissa. Sitten on tietenkin uitto erikseen, ja uitto samalla tavalla kuin nämä tukkityömaatkin oli täysin riippuvainen luonnonolosuhteista, koska irtouitto perustui kokonaan kevättulvaan. Ei voinut uittaa, jos ei ollut tulvaa. Ja se oli semmoinen ankara kohta metsätyöntekijöille, koska he hyvissä ajoin joutuivat hakeutumaan niille työmaille, ja heitä oli siis satamäärin, tuhatmäärin, odottamaan sitä uiton alkamista. Ja Lapin kesä on niin epävarma, että se uiton alkaminen saattoi viivästyä 3 viikkoa. Ja siihen liittyy monet tämmöiset niin kuin katkerat kuvaukset metsätyöntekijöiden huonosta oloista niihin viikkokausien nälissään töiden odottamiseen.
Eli siinä odotusaikana ei saanut ei saanut mitään.
Ei saanut ruokaa, ei saanut rahaa. Ja sitä rahaa ei välttämättä ollutkaan muutenkaan. Ja kevättöihin pääsi osa, jotka laittoi veneitä valmiiksi, keksiä valmiiksi, närelenkin vääntämistä, veneiden tervaamista, kaikenlaista valmistelutyötä. Ja uitto kesti koko kesän, mutta tietenkin yhdellä kohtaa vain lyhyen aikaa, että se ei kaikkialla kestänyt toukokuusta elokuulle, vaan aina se suma eteni omaa tahtiaan.
Mistä miehet tiesivät, missä heidän pitää olla ja milloin?
Hyvä kysymys. Ei oikeastaan mitenkään, että se perustui semmoiseen kokemukseen ja siihen, että joku käveli vastaan ja metsässä ja erämaassa ja kysyi, että no onko siellä töitä. Ja sanoi, että sieltä just olen tulossa ja siellä on jo 200 viestiä, että sinne ei kannata mennä. Ja tietenkin nämä tämmöiset maalikylät, Rovaniemi, Kemijärvi, Sodankylä oli semmoisia niin kuin keskuksia, joissa sitten oli, yhtiöllä oli omat konttorinsa, joista saatettiin kysyä ja sieltä sitten ohjattiin.
Millaiset ne olosuhteet miehillä oli? Tuossakin kuvattiin vähän, miten he elelivät, asuivat 30-luvun loppupuolella, mutta jos sanotaan niin kuin 30 vuotta aikaisemmin.
No kyllä se, tietenkin se täytyy suhteuttaa myös kaikkialla Suomessa, niin olosuhteet eivät ole välttämättä niin hirveän hyviä, mutta ei ne nyt mitään helppoja elinolosuhteita ollut, että nämä miehet, kun he hakeutuvat näille työmaille, siellähän ei välttämättä ollut mitään suojaa pään päälle. Ja mikään lainsäädäntö ei edellyttänyt, että työntekijällä olisi pitänyt olla kattoa pään päällä, ja se ensimmäinen tehtävä oli rakentaa itselleen koti, siis tämmöinen talveksi kämppä. Tämä sanottiin metsäsaunoiksi. Ne oli tämmöisiä niin kuin osittain maan sisään rakennettuja kyhäelmiä, joissa oli aika hatarat ne seinät ja hatara katto, ja siinä asuttiin se talvi piisin nurkassa, ja lopuksi sitten purettiin se. Kesäaikana uitoissa nukuttiin ihan taivasalla, tai oli laavuja, oli semmoisia kotarakennuksia, joissa oli rako tuli keskellä.
Ja sitten vuonna 1928 tuli uusi laki, joka muutti tätä asumista ja työolosuhteita. Kertoisitko siitä?
Joo, se oli vuonna 1928 tuli kämppälaki ja sitten sitä uudistettiin ja tiukennettiin 1948. Ja voi sanoa, että se 1948 vuoden laki vasta oli sitten semmoinen, joka niin kuin ihan todentoilla rupesi vaikuttamaan niihin olosuhteisiin. Siinä määrättiin tarkoin siitä, että piti olla tietty määrä kuutiotilavuutta, hengitystilavuutta ja pitää olla kaappimisissa, missä pitää tavaroita, pitää olla ruoanlaittaja yhtiön puolesta. Et se 28 laki oli vielä enemmän niin kuin suuntaan antava. Aikaisemminhan se ruokahuolto hoidettu siellä ainakin Lapissa sillä tavalla, että kun se työryhmä muodostui hevosmiehestä ja kahdesta hakkurista. Hevosmies oli se usein talollinen, joka omisti hevosen, joka ajoi sitä rekeä. Ja hänellä oli 2 hakkuria, jotka usein oli omia poikia tai sisaren poikia tai jotakin kylänmiehiä. Vävyjä ei yleensä otettu, mutta se oli ne, niin kuin tavallaan tämä työyksikkö. Ja sillä hevosmiehellä hänellä oli velvollisuutena hankkia ruokatarvikkeet, hänellä oli velvollisuutena usein hankkia myös ne sahat niille hakkureille, ja hän myös maksoi palkan heille. Että hän oli tavallaan niin kuin sen oman työryhmänsä johtaja. Mutta taas nämä hakkurit, heidän tehtävänään oli ruoanlaitto. Että he laittoivat sitten sen oman 3 hengen työkuntansa ruoan. Heidän tehtävänään oli hoitaa kämpän lämmitys. Usein tämä hevosmies otti tosiaan mukaansa kotikylältä joko vaimon tyttären tai naapurin tytön auttamaan siinä ruokahuollon ja sen kämpän lämpimänä pitämisessä, koska kyllähän se mukavampi tietenkin oli tulla sitten metsästä sinne kämpälle, jos siellä oli puut pesässä ja vähän lämpöä ja ehkä ruokakin valmis. Mutta senkin jälkeen, kun tuli nämä yhtiöiden kokit, joita nämä miehet välttämättä eivät niin kuin mitenkään ilolla ottaneet vastaan, niitä kutsuttiin lanttuleenoiksi.
Miksi?
No se ruoka oli, niin kuin pelätti, että se oli liian kallista, että se ruokaan menee liikaa rahaa, koska siihen piti kuitenkin itse maksaa, että työnantaja ei sitä ruokaa tarjonnut. Ja ne ruoat oli sitten, yritettiin tietenkin monipuolista vitamiinipitoista ruokaa, lanttuleena varmaan viittaa, että juureksia yritettiin niin kuin esimerkiksi.
Kuulostaa hirveän nykyaikaiselta.
C-vitamiinia johonkin sinne piilottaa joukkoon. Mutta joka tapauksessa edelleen, vaikka oli nämä yhtiökokit, niin edelleen nämä hakkurit teki esimerkiksi käristyksen aamulla. Että heidän tehtävänään oli tehdä osa siitä ruoasta.
Tässä kohtaa voitaisiin kuunnella tämmöinen Kainuulle tunnusomaista metsätyötä nimisestä ohjelmasta pari pientä katkelmaa. Toimittajana tässä on Esko Karonen ja tämä antaa vähän viitteitä juuri perheiden näkökulmasta tähän metsätyöhön.
Se ihmiseläjä, joka on metsän syliin syntynyt ja korven keskellä kasvanut, tietää oikein hyvin, mikä merkitys on metällä toimeentulon tukena. Metsässä on talon turva, pellossa perheen leipä. Korpikainuulainenhan vielä nytkin elättää perheensä metsätöillä, vaikka ei niin kiinteästi kuin entisaikaan. Suurin osa kuitenkin niistä parhaista savottatyöhön tottuneista miehistä talvet tarpoo lumessa saadakseen niin kuin lisää tuloja niihin taloismenoihin, kun se meijeritilikään ei taho vielä oikein kaikkiin menoihin riittää. Nämä mehtä- ja savotatyöthän on sitä miehisten miesten työtä. Ei siellä kohene leipä heveröisille haihattelijoille eikä jokapäiväisille purnaajille. Mehtätyömies ei välitä siitä 8 tunnin työpäivästä eikä 5 päivän työviikostakaan. Se savotalaisen annakka, se tahtoo näyttää usein, ikävä kyllä, 7 päiväistä työviikkoa. Ja sittenkin siellä kuulema pitää usein nälkävyötä kiristää.
Vanhat savottajien kävijät eivät kuitenkaan iän karttuessa jaksa loputtomiin ja metsätöissä tarvitaan jatkuvasti uutta verta. Emäntä Juntunen, millähän mielellä äiti poikansa lähettää viikkokausiksi savottaan ja lähtevätkö nuoret miehet yhä mielellään astumaan isiensä raskaita jälkiä?
No kyllä, onhan se vähän semmoista huolealaista semmoiset oppimattomat nuoret miehet, kun sinne lähtee. Mutta kun ne niin mielellään he sinne lähtevät, että pitää heidän isän työt oppia, ja kun ei ole muutakaan ansiotyötä, niin savotahan se on, joka sen leivän antaa. Ja vieläpä kehuja he sinne lähtevät, että kyllä sitä energiaa käsissä riittää.
Niin, ja nykypäivinä ei taida tuo savotatyökään olla enää niin kovaa kuin joskus vuosikymmeniä sitten. Asunto-olosuhteet ja työvälineet ovat paljon parantuneet.
No ei ole niin vaikea. On moottorisahat, että työhän siellä on niin kuin leikiten siihen verrattuna kuin ennen. Ja muuten niin olot ovat toisenlaiset. Ja ei tarvitse niitä paikkahousussa kävellä niin kuin ennen piti. Siellä on hyvät haalarit ja varusteet. Että ei siinä mitään ole, jos poikansa laittaa, että leipä se on hankittava niin.
Ja isän mukana on sitten hyvä oppia
niin,
työtä.
Isän mukana on tosiaan hyvä oppia. Eihän sitä tiedä äkkipoikassa, kuulemma se tukkikuorman köysyminen niin on niin konstikas homma, että jos äkkinen panna, niin se purkkautuu jo ihan heti, jos se hengen vaarallista.
Ja ei vain tukkikuorman köysymistä, vaan lukemattomia muita tarpeellisia tietoja voi nuori metsänmies oppia vanhemmilta. Tämä on ollutkin aina näihin vuosiin asti ainoa keino metsätyömiehen ammatin oppimisessa. Vasta parina viime vuotena on havahduttu huomaamaan tämän työn tekijän tarvitsevan ammattitietoa siinä kuin kuka tahansa ammattimies. Nyt järjestetään jo kuukausia kestäviä metsätyömieskursseja, joissa tähän ammattiin antautuva nuori mies voi tarvitsemansa pätevyyden hankkia ja näin tasoittaa muutenkin riittävän raskasta tietään lumisessa korvessa. Täällä Kainuussa sanotaan puolileikillään, että kainuulaisen miehen elämässä on savotta yhtä tärkeä kuin nainen avioliitossa. Tätä vanhaa leikillistä väittämää tukevat ne tuhannet kainuulaiset miehet, jotka tälläkin hetkellä hakkaavat ja vedättävät perheelleen elantoa maakunnan suurissa metsissä.
Tässä puhutaan 7-päiväisestä viikosta, eikä ne päivätkään varmaan ihan hirveän lyhyitä ole, tai varmaankin siis valoisuus säätelee sitä päivän pituutta. Työlainsäädäntö ei tainnut seurata metsätöissä samoilla linjoilla kuin rakennus- ja tehdastöissä.
Ei, se perustuu vähän niin kuin eri systeemiin. Se työaikallakin säädäntöä, mä itse asiassa en ole edes törmännyt siihen siinä vanhemmassa aineistossa. Että se, en ole koskaan edes niin kuin tarkistanut, miten se menee. Metsätöissä itse asiassa työpäivä ei ollut kovin pitkä, koska se valosan aika ainakin Lapissa on niin lyhyt. Ja sitä pidettiin niin vaarallisena tehdä pimeällä työtä tai liian hämärällä. Ja myöskin se, että jos teki pimeällä, niin saattoi tehdä semmoisia virheitä, että sitten sitä kaadettua puuta ei hyväksytty, niin se oli niin suuri ansionmenetys. Ja tästä syystä sitä ei kannattanut tehdä liian pimeällä. Ja koska se työpäivä oli itse asiassa lyhyt, niin kuin pimeämmän, kun ajatellaan, että jos tukkisavotat alkoi marras-joulukuussa, päättyy maalis-huhtikuussa, niin siinä on aika monta kuukautta ihan pimeäkin aikaa. Niin tästä syystä sillä kämpällä oltiin talven aikana todella pitkiä aikoja, ja siihen liittyy sitten se oma ajanvietteensä. Mutta uitossa taas sitten vastaavasti sitä työtä tehtiin, ja se oli niin kuin tavallaan urakkaluontoista, että sitä kevättulvaa piti hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, ja siinä ei todella sitten tunteja katsottu. Että se, miten taas niin kuin miehet muistelevat ja kuvaavat sitä uiton aikaa, ja kun monet niin kuin muistelevat sitä nuoruudensa uittokesiä, niin nimenomaan se väsymys on se. Niin paljon sellaisia kuvauksia, miten on kävelty jonossa ja sitten joku on nukahtanut kävellessään. Tämä on tietenkin varmaan myös liiottelua, mutta siis että sellainen ääretön uupumus, koska sitä työtä tehtiin niin vaan niin paljon kuin pystyi.
Ja isien mukaan lähdettiin töihin hyvinkin nuorena ilmeisesti.
Joo, ja lähdettiin myös äitien mukana. Mikä ei tässä tullut ilmi, että isien luona, mä sanoin, että sen yleinen ikä aloittaa ihan oikeat ruumiilliset työt, oli 13-vuotiaana, niin kuin tässä sitaatessakin kävi ilmi. Silloin pojalla katsottiin, että sillä on jo niin paljon fyysistä voimaa ja kykyä, että hän isänsä tai enonsa tai setänsä matkassa pärjää ja yhtiö hänet hyväksyy. No, hän oli tietenkin aikuisen vastuulla. Mutta sitten äitien mukana oltiin myös kokinapulaisena, että muistitietoaineistossa, mitä olen käynyt läpi, niin on semmoisia, jotka on 6-vuotiaasta lähtien olleet aina mukana. Ja sitten myöskin isien mukana. Että se oli myöskin semmoinen ajan niin kuin lastenhoitotyöt. Ja ei voinut paljon lapsia ja se oli niin kuin helpompi tehdä niin. Ja pikkunenkin poika tai tyttö sai sillä kämpällä paljon aikaiseksi. Hän saattoi vähän kevästä sitä pirttiä ja hän haki puita ja oli kipinämikkona ja ja siitä niin kuin pikkuhiljaa sosiaalistui siihen tulevaan elämäänsä, niin kuin tässä oli, että mitä pitää tehdä ne työt oppia. Ja se oli molempiin sukupuoliin, sekä tyttöihin että poikiin.
Jos ajatellaan sitä kämppien elämää näköjään, sitten sitä puhdeaikaa jäi siinä aika paljon ja näin, niin miten sopu saatiin pysymään siellä ja kuka toimi erotuomarina?
Se voi olla tietenkin, se vähän riippuu, että se tavallaan, siellä ehkä oli niin kuin sellaiset lait, että pyrittiin välttämään konfliktia, koska ei ollut ketään erotuomaria, että kyllä ne sitten omassa porukassa ne kiistat selvitettiin. Yhtiön puolesta oli kielletty alkoholin käyttö ja rahasta pelaaminen. Ja varmaan siitä syystä, että nämä oli sellaisia asioita, jotka johti riitaan. Usein niin kuin tämmöisillä isommilla kämpillä asuttiin kyläkunnittain, että tavallaan saman kylän naapuruston miehet menivät samaan paikkaan asumaan. Niin se tietenkin helpotti sitä sovun säilymistä. Ja niin kuin tässä tuli esille, niin hyvin usein ne työryhmät oli perheeseen perustuvia. Mutta sitten jos jotakin tapahtui, niin sillä yhteisöllä oli sitten kyllä omat keinonsa rangaista. Ei tiedä, missä määrin sitä korpilakia on sovellettu, mutta näitähän on näissä muistitietoaineistossa on miten, että jos on vaikkapa jättää maksamatta ruuasta tai varastaa joltakin rahaa tai kellon tai mitä tiekin, niin se korpilain keino oli laittaa karahka puserosta sisään niin, että kädet on levällään ja sitten metsään ja sitä saattaa olla sitten kaksi päivää matkaa seuraavaan paikkaan, että siinä se oli se rangaistus. Mutta en usko, että koskaan niin kuin sellaista rangaistusta olisi annettu, joka olisi johtanut jonkun kuolemaan. Et siellä oli kuitenkin semmoinen tavallaan semmoinen erämaalle tyypillinen, että semmoiseen paikkaan ei saa ketään ihmistä, vaikka olisi kuinka pahasti tehnyt.
Kuunnellaan yhden savottaemännän muistelua.
Työ oli, se kun oli sitä keittämistä ja minä olen aina siitä tykännyt, niin ei siinä mitään. Siellä oli 70 miestä ja minulla oli yksi apulainen ja
kun minut vietiin sinne, ei ollut oikeastaan lunta paljon maassa ollenkaan ja semmoista sydänmaan talosta monta kymmentä kilometriä oli ja pantiin rekkeen vielä takaperin istumaan vissiin sillä, että en osovasi pois tulla sieltä, kun sinne korpeen viiää. Ja se oli Rauman Repolan Savotta ja tosiaan niin kuin siellä oli, että 70 miestä oli. Ja meitä kaksi ihmistä oli, niin siinä oli kyllä ihan täystyöllisyys. Sehän piti 4 aikana olla jo kahvia. Ja 7 aikana piti olla jo soosipottu syötävänä. Ja siitä ne hättäisimmät jo reppuselässä söivät, että joutuu taipaleille äkkiä. Kun kaukana oli palstat, johon piti hiihtää, niin ne pimmeä aikana hiihtivät. Ja se oli vielä sitä aikaa, se oli vuonna 60 talvella, vai olikohan se 61, että ei silloin moottorisahoja vielä monella ollut. Ne oli ihan pokasahat ja hevosilla ajoivat niitä puita lanssiin ja niin poispäin, että hevosmiehet, ne kulki yökaudet niin hevostensa luona. Ja no meillä oli se apulaisen kanssa siinä paraakissa oma kämppä, jossa kyllä siellä hyvän rauhan sai. Ei siellä kukaan hättyytelyä. Miehet oli avuliaita, ne oli valmiita tulemaan pottuja kuorimaan avuksi iltasella, kun ennemmäisenä päivänä ne piti potut kuoria, kun iltapäivällä oli sitä lihakeittoa. Siellä tosiaan oli sitä lihakeittoa ja hernekeittoa. Se soosipottuhan se oli joka aamu. Ja mikä sen parempata kuin oikein kunnolla tehtynä sianlihakastike, niin sanoiko ravinto-opin lukijat ja tekijät mitä tahansa, niin sehän on niin mahdottoman hyvää ruokaa. Ja kyllähän sitä ensin minähän silmät pyöränä katon, kun ensimmäisenä aamuna, kun miehet ottivat sitten, söivät sitä kastiketta ja perunata, niin ne ensin otti sitä soosia, syvät lautaset oli niin kuin keittoa, ja sitten siihen ne vasta sitten potut. Oli siellä semmoisia, jotka söivät kuorineen, ja siihen vasta sitten potut, että kyllä se piti tuhti annos olla, että onneksi minä nyt olin sen verran tottunut miesten syöntitappaan niin, että minä tiesin, että se ei vähän soosi riitä, että sitä pitää olla. Mä muistan joskus siellä ruokalassa erottelulla, niin jos teki se joku muu annoksen ja siinä oli vähän kastiketta, niin saatti kuulua sieltä luukun takkaan, että ei ole helvi tehnyt tätä annosta, kun on noin vähän soosia. Että kun minä tiedän, että miehet tykkäävät yleensä kastikkeesta. Semmoinen 60 litran pataa ja piti joka toinen päivä keittää semmoista kuin rusinasoppaa. Sitä miehet sanoo naimiseksi, minä en tiedä minkä tähän. Mutta niilläpä oli omat.
Tämä on tuo armeijan termejä tämä.
No ehkä se sieltä johtui sitten, että jotka oli ollut armeijassa, niin ne sitä sillä nimellä sanovat. Ja olihan niillä aina niitä nimityksiä, joita nyt ei kehtoa edes näin aina muistellakaan. Ei nyt niin pahoja, mutta vähän semmoisia kaksimielisiä monille asioille. Joka toinen päivä keitettiin sitä rusinasoppua ja joka toinen päivä kaljoa tehtiin sillä samalla. Oli ainakin 4 viikkoa, ettei maitoakaan nähtykään. Maitopulveria oli kyllä. Minä siitä tein kahvimajonni ja joskus keitin niin kuin pyhän aikana jää sinne vähemmän miehiä, niin sitten keitin riisipuuron, niin, mutta se piti tehdä siitä maitopulverista, ei siellä. Sitten vasta kun suot jäätyvät ja alako, että saivat tiettehyksi, kun sinne oli maantilta pitkä matka ja upottavia soeta, niin sitten vasta rupesi niin kuin semmoinen kauppa-auto kulkemaan, joka toi maitoa ja niin poispäin. Että minä olin melkein sen koko talven, että yhden ainoan kerran, kun minä kävin kirkon kylässä. Ei sinne sieltä niin vain lähtenyt, varsinkaan kokki. Sitä piti olla siellä, kun kerran oli sinne mennyt ja antautunut. Ei siellä mitään hätää ollut. Enkä mä muista, että se olisi käynyt kovin pitkävetteisiksikään. Sauna lämmitettiin 2 viikossa ja sai kylpeä. Ja kai sitä ajan vietettä ollut muuta kuin se radio ja niin poispäin. Mutta eipä siinä paljon kaivannut. Päivä oli sen verran pitkä. Iltasella 8 aikaa oli se iltakahvi. Ja aamuisella aikainen ylösnousu, niin siinä mä pelkeen paiskausin maata heti paikalla, kun sai iltahommansa tehyksi.
Tämän myötä päästään nyt vähän tämmöisiin logistisiin kysymyksiin myöskin, että jos joka toinen päivä keittää 60 litraa rusinasoppaa, niin mistä ihmistä ne rusinat tulee, Hanna Snellman?
Varmasti se oli yhtiön järjestämä, että siellä niin takkusten takana niin pitkien välimatkojen päässä, niin se isompi mittakaava tuli yhtiön puolesta, mutta tietenkin sitten miehet myöskin sitten haki Savotan kaupasta, mitä lisäksi tarvitsi, ja tietenkin kylistä myöskin markkinat oli lähellä, niin käytiin myymässä. Mutta että mittakaavasta kertoo se, että mulla on yksi sellainen arkistolähde, jossa on vuonna syyskuun alusta vuonna 28, elokuun loppuun vuonna 29, eli tarkalleen ottaen 12 kuukautta, yksi yhtiö Inarin kunnan alue, niin ne ruokatarvikkeet, mitä tämän vuoden aikana se yhtiö hankki, oli leipää 15 900 kiloa, voita 5000 kiloa, margariinia 850 kiloa, Amerikan läskiä 6000 kiloa, suomalaista läskiä 1000 kiloa, makkaraa 3150 kiloa, lihaa 21 500 kiloa, kuivattuja hedelmiä 3000 kiloa, ne on varmaan näitä rusinan tapaisia, palasokeria 10 700 kiloa, hienoa sokeria 3300 kiloa, kahvia 4800 kiloa, maltaita 1700 kiloa, siitä sitä kaljaa sitten, perunajauhoja 1600 kiloa, herneitä 3000 kiloa, vehnäjauhoja 3800 kiloa, kauraryynejä 2200 kiloa, mannaryynejä 500 kiloa, riisiryynejä 3150 kiloa, suolaa 1700 kiloa, maitojauhetta 9100 kiloa ja perunoita 21000 kiloa. Ja täytyy muistaa tässä kohtaa, että se oli vain yksi yhtiö ja sillä saman kunnan alueella oli monia muita yhtiöitä ja samalla yhtiöllä oli ympäri Lappia muitakin Savoita. Ne määrät oli valtavia ja voi sanoa, että tämmöiset Lapissa, mitä on suurempia kauppoja ollut, niin usein niiden taustalla on Savotta kauppa, että niiden pohjalla ne on rakentuneet. Sitä ei ole tehty mitään kattavaa tutkimusta, se olisi ihan hyvä tutkimuksen aihe.
Miten miehet sitten selvisivät loppuajosta, koska palkat tuskin on ollut niin kauhean suuria, että siitä säästyisi pitkille ajoille?
No semmoinen, joka oli pientilallinen tai oli talollisen poika tai talollinen, niin hän tietenkin meni omaan kotiinsa tekemään niitä oman maatilan töitä, ja se ei tavallaan ollut sitten niin kuin ongelma, koska se oli se aika vuodesta, milloin saattoi tehdä niitä välttämättömiä talon töitä, ja naiset ei ihan kaikkien kuitenkaan pystyneet. Mutta semmoisella, jolla se elanto oli kokonaan kiinni metsätyöstä, niin ne luppuajat oli ankaria aikoja. Hän on korostunut tämmöiset tukkilaisromantiikassa, että silloin ollaan Rovaniemen markkinoilla ja eletään herroiksi ja ajetaan taksilla ja vietetään aikaa Sahtitorpissa, ja tämä pitää kyllä paikkaansa. Mä oon katsonut tämmöisiä oikeuden pöytäkirjoja, niin kyllä sitäkin tapahtuu, mutta kyllä ne rahat sitten jossakin kohtaa loppu, ja se usein se seuraava sitten oli nälkätaloihin siirtyminen, ja nälkätaloilla tarkoitettiin jotakin jokivarressa olevia taloja, jotka sitten ruokapalkalla ottivat näitä kulkumiehiä tekemään niitä talon töitä, hakkaamaan halkoja, tekemään aitaa, tekemään heinää, tämän tyyppistä. Ja sitten kun taas pääsi uittoon tai erotteluun tai mikä työ vuoden aikaa tuli kyseessäkin, niin sitten päästiin taas sitten niin kuin niihin parempiin hankkeisiin, josta sai sitten ihan rahapalkkaan. Mutta tosin monesti nämä suhteet sitten tämmöisiin taloihin tuli joidenkin miesten välillä niin kuin kiinteä. Se oli tavallaan niin kuin koti, jonne saatettiin sitten päästä vanhuuden päiviäkin viettämään.
Siirrytään tästä nyt sitten vähän viihteen puolelle. Kuunnellaan katkelmaohjelmasta Hantuukin Heikkisestä Nätti Jussiin, Lapin jätkistä. Tässä toimittaja on Markku Laukkanen. Ja tämä pätkä on vuodelta 1969. Haastateltavana on ikäjätkä Eero Ranta.
Nykyiset Savotat ovat pieniä verrattuina 4 vuosikymmenen takaisin Savottoihin. Silloin saattoi jopa kesäisessä huitossa olla mukana useita satoja miehiä.
No silloin oli näitä, kun näitä oli 4 Savottaa sielläkin lokassa. Nämä olivat hyviä työmaita ansioon nähden. Miesten vahvuus saattoi olla, en nyt niin varmaa voi sanoa, mutta useita satoja kuitenkin. Ehkä noin 400-500 miestä oli näissä uitoissa kevään tullen.
Ja näillä 400-500 miehellä olikin lähes kaikilla liika- eli korkonimet, mikä olikin hyvin tavallista sen aikaisten lentojätkien keskuudessa.
Olihan niitä siihen aikaan. Oli sellainenkin kuin Viskaalin Heino ja Tuuli Heino. Tämä Viskaali Heino muistutti paremmin vähän niin kuin semmoista liikemiestä, vaikka kulkumiehihän oli. Tuuli Heino oli sellainen, hän oli oikein liukas mies, että se oli kuin västäräkki tukkisumallakin. pyöri sinne sun tänne ja silmiä näytti olevan sillä miehellä niin kuin kalakopassa. Sittenhän niitä on lukemattomia semmoisia korkonimiä, joita laitteli miehet toinen toisilleen. Vanhoilta ajoilta oli semmoinenkin kuin Hantuuki Heikkinen. Tietenkään ei ollut monella miehellä pyheliinoja, että tämä johtui siitä. Hän oli jonkun verran siisti mies, että hän käytti sitä pyheliinaa aina mukana. Niin ne nimittivät siitä hänet Hantuuki Heikkiseksi. Hulina Matti oli taas, hän oli vain semmoinen, että hän puhuu paljon ja sai siitä sen nimen.
Etenkin luppuaikoina ja töidenkin välissä teki miestä väkevämpää joskus mieli. Ja sitä täytyy hankkia jostain muualta.
Muistuupa mieleeni tuolta Savukosken kairasta semmoinen huvittava juttu. Hän oli nimeltä tämä mies Sekki Elias, joka ei ole elossakaan enää. Niin olivat juopotelleet eräällä kämpällä. Savukosken poliisi oli tiedustellut, mistä he tätä sai. Hän sanoi pimiestä tätä viinaa. Tunnetteko te tätä miestä, jolta te ostitte tätä viinaa? Ei, eihän sitä tunne muuta kuin pimiällä.
Tukkisavotan ja Uiton välinen aika oli nimeltään luppuaika. Ja luppuaikana näiden miehen harrastuksiin kuului monenlaisia asioita.
Joutoaika vietettiin sillä tavalla, että nosteltiin painoja, itse tehtiin nämä painot, surrattiin tukkilenkkiä vai johonkin kalikkaan ja niitä nosteltiin. Ja sitten oli sellainen tapa, että sanottiin riviä, kerättiin määrätty summa aina miehiä, siihen 5 miestä sopii ja 50 markkaa miehestä. Muistuu vielä mieleeni Kommattivaaran laijassa, kun vielä ehdottivat, että eiköhän vielä lyö yksi rivi, niin miettis Eemeli sanoo, nyt ei rivitellä eikä ravitella, nyt lähdetään Sodankylään.
Ja Sodankylä olikin lähin suuri paikka, jossa jätkä saattoi viettää luppuaikaansa. Ja lentojätkälle sattui ja tapahtui.
Meitä oli 4 poikaa. Yövymme talloon hiihtäessämme yöksi. Siinä oli 17-vuotias oikein vilkas tyttö palvelijana. No, minäkin heti muka ensimmäisenä riensin tytön luokse tekemään tällit, eikö sopisi niin kuin yöksi vuoteelle. Tyttö myönsi. Minä illalla huomasin, voi olla ehkä toisetkin, että ne ovat jutelleet tälle tytölle jotakin. Kävin keittiössä isännän ja emännän luona, kävin siellä muka vielä kaljaa juomassa ja sanoin vielä kaverilleni, kun asetuimme 1 vuoteelle talon pirtin lattialle, siihen oli tehty vuode. Emäntä on tainnut huomata, että te olette jutelleet tuolle tytölle jotakin ja aiko tulla katsomaan, pysyvätkö kulkumiehet petillään. Nämä sanoivat, ei he ole ainakaan mitään puhunut, ellet ole itse puhunut. Samassa huoneessa nukkui talon vaari sekä tämä palvelustyttö. Talon pirtti oli iso. Minä varaun jo melkeinpä kynsieni varalle siihen lattialle petin vierimmäiselle laijalle. Ja muka siitä heti, kun valot sammutetaan, lähden konttaamaan tytön vuoteelle. Ja kun vaari raapasi sikarinsa tulta, meitä oli 4 konttaamassa siinä lattialla ja minä olin kaikkein jälkimmäisenä, vaikka muka ensimmäisenä lähin siitä. Niin vaari sanoi, oho, oho, onpa menossa sulhasia tuota.
Niin, ei se kaikki aika mennyt raatamiseen. Kämpillä oltiin ja jotain viihdettä piti itsellensä ajanvietettä keksiä. Sanoit tuossa aikaisemmin, että alkoholi ja rahasta pelaaminen oli yhtiön puolesta kiellettyä, mutta noudatettiinko tätä kieltoa, Hanna Snellman?
Ei sitä mitenkään noudatettu tietenkään. Ja siellä oli rekikauppiaita, jotka pitivät huolen siitä, että vaikka oltaisiin oltu kuinka syvällä erämaassa, niin sinne alkoholia Sitä sai, jos halusi, ja rahaahan oli tietenkin, kun palkkaa maksettiin, ja kyllä sitä korttiakin rahasta pelattiin. Sitten semmoinen niin kuin, radiohan muutti tietenkin, ja myöhemmin televisio muutti sitä kämpän vapaa-ajan viettoa keskeisesti. Ennen radio ja telkkaria hirveän paljon luettiin. Siellä oli settlementtiliikkeen puolesta tämmöisiä kämppäkirjastoja, jotka kiersi kämpältä toiselle. Ottaa huomioon, että se on aikaa, jolloin kaikilla ei ollut mahdollisuutta koulutukseen, vaikka olisi halunnut, niin monet niistä oli erittäin lahjakkaita ja lukevia. Mutta kaikkihan ei tietenkään lukeneet ja kirjoittaneet kirjeitä kotiin, vaan sitten oli muunlaista ajanvietettä ja se oli tavallaan yksi semmoinen, se oli tavallaan niin kuin semmoinen epävirallisen sosiaaliturvan muoto, mutta aika raadollinen. Eli semmoiset miehet, jotka eivät pystyneet tekemään ruumillisesti ankaraa, niin kuin ruumillista fyysistä voimaa vaativaa työtä, tai eivät muuten sopeutuneet, niin he saattoivat työllistyä savotoilla tämmöisenä vähän niin kuin kiertävinä ilveilijöinä. Että se perustui vähän tämmöiseen niin kuin ihmisen pahaan siinä suhteessa, että ne niin kuin epäoikeudenmukaisuudet kostettiin sitten näille ilveilijöille sillä tavalla, että heidät pantiin tekemään jotakin häpeällisiä tehtäviä. Jos ne niin kuin joutuvat niin kuin häpeälliseen asemaan, heille maksettiin siitä hyvin porukalla, että se mies teki itselle jotakin semmoista.
No tuossa pätkässä oli myöskin kertomusta siitä, miten hakeuduttiin naisten seuraan. Oliko kämpillä mitään prostituutioita?
Oli se, kokkaja vahdittiin hyvin tarkoin ja heitä kohtaan niin kuin, ensinnäkin miehet suojelivat naisia, niin kuin tässä yhdessä sitaatissa tämä kokki kertoi, miten miehet auttavat perunan kuorimisessa, ja se on nimenomaan ollut niin, että ne on niin kuin mielellään olleet naisen seurassa, mutta ne ovat myöskin kyllä hyvin kunnioittaneet. Prostituutio on tietenkin erikseen, ja nämä samaiset rekikauppiat, jotka myi viinaa, niin usein myös naisia. Ja se ei ole kyllä mitään niin kuin mukavaa luettavaa se osuus, koska se oli hyvin kustannustehokasta. Siellä oli useampi mies per nainen ja ne olivat kiltisti jonossa ja pikkusen tuli kisaa siitä, että kuka saa olla ensimmäisenä. Mutta että siinä ei mitään niin kuin hempeä yhdessäoloa todellakaan ollut. Ja sitten tietenkin luppuaikoina oli nämä sahtitorpat maalikylissä, jossa se sahti oli yksi osa sitä ajanvietettä, mutta ei kaikki.
Ajat muuttuivat vähitellen sitten, tuli niin kuin tuossa ensimmäisessä pätkässä, mitä kuuntelimme, siinä puhuttiin jo autotyömaista 30-luvun lopulla.
Koneellistuminen tapahtui niin nopeassa tahdissa, että siinä tietty ikäluokka niin kuin ikään kuin jäi tyhjän päälle, että oli ajatellut, että hän jatkaa niin kuin isän ja isoisän ja iso-isoisän töissä, mutta niitä töitä ei sitten enää ollutkaan ja se vaihtoehto sitten hyvin monelle oli Ruotsin tehtaat.
Tietty kulttuuri tavallaan kuoli. Se oli kovaa työtä ja varmaan monikaan ei kaipaa sitä niin kuin työnä sinänsä, mutta menetettiinkö jotain arvokasta samalla kun tämmöinen metsätyökulttuuri katosi?
Kulttuuri ei kuole koskaan. Se vaan muuttuu ja sopeutuu. Kyllähän siihen että tietenkin ajatellaan tietyllä haikeudella ja se liittyy siihen, niin kuin siihen luonnon lähellä olemiseen. Mutta tämäkinhän on kulttuuria, että on arkistossa historiallista radiomateriaalia, jota kuuntelemalla pääsee palaamaan siihen aikaan. Että mä en osaa sitä niin kuin ajatella niin, että onko siinä menetetty jotakin arvokasta. Varmasti on, ainakin Lapin kannalta. Se nivoutui niin, ne metsä- ja uittotyöt nivoutui niin hyvin siihen maaseudun työvuoteen, että se mahdollisti niin paljon. Se mahdollisti sen oman elämäntavan, mutta mahdollisti myös rahatulon saamisen. Ja kun se loppui, niin sitä kautta ne elämisen ehdot vähenivät ja tai loppuivat. Et sitä kautta menetettiin arvokasta.